რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ხნულები გაავლეს.
ტრაფარეთ ხო ხედავთ? ტრაფარეთ საზღვარიდან იქით ხო არის? იქით უნდა იყოს, აქეთ. და დირიქით აქეთ მოხნეს ტრაფარეთ. ჩვენ ტერიტორიაზე, ყარაფილისა.
როგორ და როდის დაიწყებენ ბაგაბაღები მუშაობას ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ და რა პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ მათ მუშაობის გასაახლებლად?
გამკაცრებული იქნება ძალიან კონტროლი სანიტარულ ჰიგიენურ პროცედურებზე, აუცილებელი იქნება თერმოსკრინინგი, ჩვენ პროდუქტების მომწოდებლებისგან მიღება გვიწევს და გამკაცრდება აი ეს პროცედურებიც, რომ ის მომწოდებელსაც თერმოსკრინინგი ჩაუტარდეს და დაცული იყოს სანიტარულ ჰიგიენური პირობები ყველანაირად პროდუქტის მიღებისას და დამუშავების პროცესში სამზარეულოში და თითოეული თანამშრომლის კუთხით.
სააღმზრდელო დაწესებულებებში წასასვლელად წელს საგანგებოდ ემზადებიან იმერეთშიც. მშობლების საზრუნავი უსაფრთხოებასთან ერთად გაზრდილი ფასებიცაა.
შვილიშვილები მყავს ხუთი, უშვებ სკოლაში, მაგრამ ხალხი ხუთმა ცოტა არ უნდა, მოგეხსენებათ რა თქმა უნდა. მაღალი ფასებია ძა, ვერანაირად მე 80 ლარიან ჩანთას ვერ შევიძენ ბავშვს.
ამდე სხვა თემებზე უფრო გრძლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონის ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე მოქალაქეებს კორონავირუსზე ტესტირებისკენ მოუწოდა. როგორც რიჟვაძე აზუსტებს, იმ მოქალაქეებმა, რომლებმაც იმგზავრეს ნომერი 7 ყვითელი ავტობუსის სამარშრუტო ხაზით ხელვაჩაური ბათუმის მიმართულებით, უნდა მიმართონ ტესტირების ცენტრებს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო რიჟამაძის თქმით, ამ მარშრუტზე დასაქმებული მძღოლი ინფიცირებულია. მინისტრის განმარტებით, მიზნობრივ მაღალი რისკის კონტინგენტს დაემატნენ მძღოლები. ნიჟარაძე ამბობს, რომ ინფიცირებული მძღოლის ბოლო ტესტირების შედეგები ორი კვირის წინ უარყოფითი იყო. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის ინფორმაციით სასტუმრო ოაზისში ეპიდემიოლოგიური კვლევა დაწყებულია და შედეგების მიხედვით სასტუმროში მყოფი 400-მდე ექიმი, რომელიც კონფერენციას ესწრებოდა, კარანტინსა და თვითიზოლაციაში გადანაწილდება. ამასთან ჯანდაცვის მინისტრმა მოუწოდა ყველას, ვინც აჭარიდან შინბრუნდება, მიმართოს თვითიზოლაციას, ნებისმიერი სიმპტომების გაჩენის შემთხვევაში კი დარეკოს ცხელ ხაზზე 112-ში. 2 სექტემბერს ჩაქვში მდებარე სასტუმრო ოაზისში კორონავირუსი ერთ პირს დაუდასტურდა. თბილისში ერთ-ერთი სასურსათო მაღაზიის ორ თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდგინდა. ინფორმაცია ტევე პირველის ეთერში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ გაავრცელა. გამყრელიძის თქმით, მაღაზია ვაჟა-ფშაველას გამზირზე სამედიცინო უნივერსიტეტის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე ნიკორას ერთ-ერთი ობიექტია. გამყრელიძემ ასევე აღნიშნა, რომ ინფექცია დაუდასტურდა თბილისში რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე მაღაზიის თანამშრომლებსაც, თუმცა მას კონკრეტული რიცხვი რაოდენობა არ უთქვამს. თბილისის მერმა კახა კალაძემ შესაბამის სამსახურებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებისკენ მოუწოდა. მან განაცხადა, რომ ტრანსპორტში კორონავირუსის გავრცელების პროფილაქტიკის მიზნით დაწესებული რეკომენდაციის კერძოდ მგზავრთა მიერ პირბადეების ტარების შესრულება მკაცრად უნდა გაკონტროლდეს. თბილისში განისაზღვრა სპეციალური ადგილები, სადაც პოლიტიკურ პარტიებს შეეძლებათ საარჩევნო პლაკატების განთავსება. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხნომის დაწყების წინ განაცხადა თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მისი თქმით, საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად თბილისის მუნიციპალიტეტმა ქალაქის მასშტაბით გამოყო საარჩევნო პლაკატების განთავსების ადგილები. მერის განმარტებით, აღნიშნული ნუსხა დასამტკიცებლად უკვე გაეგზავნა თბილისის საკრებულოს. სოფელ ქვემო ჭალაში ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრებს შეხვდა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეა ახვლედიანი. მან სოფელი უკომენტაროდ დატოვა. ზაზა გახელაძის მეუღლის ირმა ბუთხუზის თქმით, მინისტრისგან სიახლე ვერ მოისმინა. ორი დღეა სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თეა ახვლედიანი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებს სტუმრობს და ადგილობრივ მცხოვრებლებს ხვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასული 24 საათის განმავლობაში 38-ით გაიზარდა COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა. ახალი დადასტურებული შემთხვევიდან 22 ბათუმის საკონდიტრო მაღაზია დონას კლასტერს განეკუთვნება. აჭარაში ინფიცირებულთა შორის არიან ასევე ავტობუსის მძღოლი და ერთ-ერთი სასტუმროს სტუმარი. დღის განმავლობაში აჭარაში მიმდინარე პროცესებს თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ადევნებდა და ახლა სწორედ მისგან შევიტყობ დამატებით ინფორმაციას.
ბათუმში კორონავირუსის შიდა გავრცელების კიდევ ერთი შემთხვევა დღეს საღამოს გამოვლინდა. კორონავირუსი დაუდასტურდა მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლს. შემთხვევა გამოვლინდა გეგმიური ტესტირების დროს, რომელიც სხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან ერთად მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლებსაც უტარდებათ. მისი ინფიცირების წყარო ამ დრომდე უცნობია. იგი ბათუმი ურეკის ხაზზე მუშაობდა ნომერ 7 ავტობუსზე. ინფორმაცია იმის შესახებ სპეციალურ ბრიფინგზე გააჟღერა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ.
Და მინდა ყველას მოუწოდო და ვთხო რომ ვისაც შეხება ჰქონდა ამ კონკრეტულ სამაშოთო ხასთან, ვინც გადაადგილდებოდა, ყველა მიმართოს იმ კონკრეტულ წერტილებს, რომელიც ამ შემთხვევაში მოქმედებს ბათუმში, მათ შორის ბულვარშიც არის შესაბამის კარვები განთავსებული და ამავე დროს ლაბორატორიებში, სადაც ისინი უფასოდ შეძლებენ ტესტირების გავლას და ჩაიტარონ როგორც თვით მონიტორინგი, ასევე პროაქტიულად მოახდინონ მიმართვა შესაბამის ტესტირებებზე. ასევე ჩვენ გავამკაცრეთ კონტროლი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, როგორც სატრანსპორტო სამსახურების მიმართ გადაადგილების ნაწილში, ასევე გამკაცრდება კონტროლი კიდევ უფრო მეტად საზოგადოებრივი კვების ობიექტების, კლუბების, ღამის კლუბების და რესტორნების მიმართულებით.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ ისიც თქვა, რომ ამ ეტაპზე რეგიონის ან ქალაქ ბათუმის ჩაკეტვა დღის წესრიგში არ დგას. დღეს კიდევ ერთი ინფიცირების შემთხვევა გამოვლინდა ჩაქვში სასტუმრო დრიმ ოაზისში. იქ მიმდინარე კონფერენციის მონაწილე ქალს დაუდასტურდა კორონავირუსი, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით ამ ქალის ინფიცირების წყარო ცნობილია და იგი ქუთაისის შემთხვევას უკავშირდება. ამ სასტუმრო კომპლექს ასეულობით სტუმარი ყავდა და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, ყველა იმყოფ მოქალაქეს PCR ტესტი ჩაუტარდება. თავარი კი ბათუმში ისევ რჩება პირველი შიდა გავრცელების შემთხვევა, რომელიც ბათუმის ყველაზე ცნობილ საკონდიტრო დონას უკავშირდება. ამ საკონდიტროს კაფეები დაიხურა, რადგან 31 აგვისტოს ერთ-ერთ კაფის გამყიდველ თანამშრომელ ქალს დაუდგინდა კორონავირუსი, შემდეგ კი კიდევ 22 სხვა პირს. ინფიცირებულებს შორის არიან დონას მეორე კაფის მომსახურე პერსონალიც. როგორც ცნობილია, ყველა ინფიცირებული დონას თანამშრომელია, მათ შორისაა ამ საწარმოს ერთ-ერთი მფლობელიც. კაფე დონას შემთხვევასთან დაკავშირებული კონტაქტებიდან 100-მდე მოქალაქე თვითიზოლაციაში ან კარანტინშია გადაყვანილი. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ დღეს თქვა, რომ ეს შედეგი მოსალოდნელი იყო, რადგან როგორც დადგენილი წესები, ასევე მათი კონტროლის მექანიზმით სათანადოდ არ სრულდებოდა. რაც შეეხება მთავარ კითხვას, დაიკეტება თუ არა ბათუმი ან განკაცრდება თუ არა პირობები რეგიონში სამომავლოდ, ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ ამას შემდეგ დღეების განმავლობაში ეპიდსიტუაცია აჩვენებს.
როდესაც ეს შემსხვდავი ღონისძიებები მოიხსნა, ტურისტული სეზონი დაანონსდა, რაღაც კონტროლის მექანიზმებიც ვერ იდგა სათანადო დონემდე სხვადასხვა ინტერესების გათვალისწინებით, პროგნოზირებადი იყო და პროგნოზული იყო შემთხვევების აღნიშნული მატება, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, ეს შემთხვევები, რაც გუშინ იქნა გამოვლენილი, იყო საკმაოდ სერიოზული ხასიათის, ამიტომ ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, მყისიერი და დაუყოვნებლივი რეაგირება ვახდინეთ. ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ განსაკუთრებული მატება გაგრძელდება. ყველა მიმართულებით მაქსიმალურად ეფექტური მუშაობა არის გაშლილი და ვფიქრობთ, შესაძლოა მოხდეს შემთხვევების მატება მომდევნო პერიოდში, მაგრამ ამას ექნება ერთეული ხასიათი და არ გვექნება უფრო მეტად დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ აი ამაში უნდა დაგვეხმაროს მოსახლეობა თვითონ, ვინაიდან ყველა კონტროლის მექანიზმი, რომელიც აქამდე იყო უგულებელყოფილი, უნდა იყოს მაქსიმალურად დაცული.
თუმცა ამ ეტაპისთვის არ დასტურდება ინფორმაცია ბათუმში კლუბებისა და კაფე-ბარების დახურვის შესახებ. მიუხედავად ამისა, შემცირებულია მომხმარებელი კვების ობიექტებში, სადაც მანამდე მაგიდის დასაკავებლად რიგები იდგა. ახლა რიგებია ბათუმის ბულვარში გაშლილ სპეციალურ კარვებთან, სადაც უფასო PCR ტესტებს ატარებენ. განსაკუთრებით აქტიურობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც საკონდიტრო დონას კაფეებში ერთხელ მაინც იყვნენ ნამყოფნი. ბათუმელი ეკა ორბელაძე ამბობს, რომ ქალაქში პანიკა არ შეიმჩნევა, თუმცა
ნერვიულობა არის კი. ჩემი შვილიც იყო დონაში რამოდენიმე დღის წინ. გუშინ გავუშვი, ტესტი გავუკეთეთ ოჯახის წევრებმაც, სხვებმაც კიდე და ველოდები დღის განმავლობაში თუ დარეკავენო, მაგრამ გონია რომ რაღაცა ვისაც კი მიგვიწვდება და საშუალება გვაქვს, უნდა მივიდეთ და გავიკეთოთ.
სამინისტრო მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს ჩააბაროს უფასო ტესტი კორონავირუსის გადასამოწმებლად. უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, დღეიდან აჭარაში კარფებთან ერთად კორონავირუსზე უფასო ტესტირების ჩატარება ბათუმის 5 პოლიკლინიკაში იქნება შესაძლებელი. მოქალაქეებს ნიმუშის აღება ნომერ 1 და ნომერ 4 პოლიკლინიკებში, საოჯახო მედიცინის ცენტრში, თამარის დასახლების საოჯახო მედიცინის ცენტრსა და ევექსის ბათუმის ამბულატორიაში შეეძლებათ. ასევე დაემატა კარავით და დღეიდან ტესტირება ბულვარის ტერიტორიაზე 3 ადგილზე იქნება შესაძლებელი. ახალი კარავი განთავსდა ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. კარვებში ტესტირება შესაძლებელია დილის 11-დან ღამის 11 საათამდე. ქობულეთში ტესტირებისთვის კარავი განთავსებულია გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე კვლევის ჩატარება შესაძლებელია დაავადებათა კონტროლის აჭარის სამართველოს შენობაშიც.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილასთან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ხნულები გაავლეს. ყარაფილას მცხოვრებლების თქმით, საოკუპაციო რეჟიმი ხნულებს პერიოდულად ანახლებს და მას ძირითადად ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულება აქვს, თუმცა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა ხნულების ადგილას ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები განათავსოს და მავთულხმლართებიც გაალონ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ორი დღეა კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაფილას მინდვრებში საოკუპაციო ძალების ტექნიკა მუშაობს. ამ ყველაფერს ყარაფილას მცხოვრებლები და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები აკვირდებიან. ყარაფილას მცხოვრებლების თქმით, საოკუპაციო რეჟიმი ხნულებს პერიოდულად ანახლებს და მას ძირითადად ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულება აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, სოფლის სიახლოვეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხშირად ჩნდებიან. პატრულირებენ შეიარაღებული პირები, ამონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებს და პერიოდულად ხნულებს ავლებენ. ახალი ხნულები მათ საოკუპაციო ბანერების მოშორებით საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გაავლეს.
ტრაფარეტი მე მგონი როგორც ხედავ 200 მეტროს იქით არის, რაც მოხნეს. ტრაფარეტს ხო ხედავთ? ტრაფარეტი საზღვარიდან იქით ხო არის? იქით უნდა იყოს, აქეთ. და პირიქით აქეთ მოხნეს ტრაფარეტი. ჩვენ ტერიტორიაზე, ყარაფილისა.
თუ გადახო არ დაგიჭერენ, თუ არ და თუ გამოასაიღებთ უნდა იყოს.
ნაირი სურვილი არ აქვს რომ გადავიდეთ, იმიტომ რომ პატრულის დადის ამოწმებს წელიწად ნახევრის წინ გაკეთ და იქ ხნულიო.
ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლები არ გამორიცხავენ, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა ხნულების ადგილას ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები განათავსონ და მავთულხმლართები გაავლონ. მოძრაობის ლიდერი დავით ქაცარავა საოკუპაციო ძალების ქმედებებს ვიდეო და ფოტოტექნიკით აფიქსირებს და ინფორმაციას ჟურნალისტებს აწვდის. მის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო მასალაში მკაფიოდ ჩანს, როგორ მუშაობენ ტრაქტორები ყარაფილას მინდორში. ხნული დაახლოებით 2 კილომეტრის სიგრძეზეა გავლებული.
ავტობანიდან 300 მეტრში აღმოვაჩინეთ რუსული საოკუპაციო რეჟიმის საინჟინრო ტექნიკის გადაადგილება, მოძრაობა, რომელიც ანახლებდა ხნულებს. ეს მოძრაობა საოკუპაციო ხაზზე, ანუ ასე ვთქვათ, გამყოფ ხაზზე, თუმცა ეს გადაადგილება ჩვენ შეგვიძლია აღვიქვათ იმით, რომ შესაძლებელია ეს იყოს მოსამზადებელი სამუშაოები შემდგომი ბორდერიზაციის ან მავთულხმლართების გამის, თუმცა ეს მხოლოდ ვერსია არის. ფაქტი ის არის, რომ კვლავ აქტიურად გადაადგილდებიან და მოძრაობენ ოკუპანტები, ისინი არანაირ შეფერხებას და არანაირ პრობლემას ვერ გრძნობენ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან.
საოკუპაციო ძალების გააქტიურებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოეხმაურა. უწყების ინფორმაციით გააქტიურებულია ცხელი ხაზი და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. აღნიშნული წარმოადგენს მორიგ დესტრუქციუნაბიჯს, რაც არსებით საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოების გარემოს. ინფორმაცია საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედების თაობაზე ეცნობება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს და ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებს, ნათქვამია სუსის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. განახლებული ბორდერიზაციის პროცესს გამოეხმაურა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თია ახვლედიანი.
სამწუხაროა, რომ დღეს კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა უკანონო დაწესებული ბორდერიზაციის ფაქტი სოფელ ყარაფილასთან, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს და მეტყველებს საოკუპაციო რეჟიმის დესტრუქციულ და პროვოკაციულ ქმედებებს. ამ თვალსაზრისით დამოკიდებული იყო ცხელი ხაზი და ჩვენ გამოგვცეთ საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობას.
სახელმწიფო მინისტრი მეორე დღეა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე ქართულ სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს და მათ პრობლემებს ისმის. ახვლედიანის შეხვედრების ამსახველ საინფორმაციო მასალებს მისივე პრესსამსახური ავრცელებს. ჟურნალისტებს კი მინისტრთან კითხვების დასმის საშუალება არ აქვთ. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში დღეს ქვემო ჭალაში, ცხინვალის იზოლატორში მყოფ ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრებსაც შეხვდა. ოჯახის მოთხოვნაა ზაზას უპირობო გათავისუფლება. მისი დაჭრიდან და დაკავებიდან 50 დღეზე მეტი გავიდა. სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები კი მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ მის გასათავისუფლებლად მუშაობენ. ცხინვალში გართულებული მდგომარეობის მიუხედავად საოკუპაციო ძალები ბორდერიზაციის პროცესს არ წყვეტენ. წელს ისინი რამდენჯერმე გამოჩნდნენ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტისძირში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული 15 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთი ოკუპაციის ხას მიღმა მოაქციეს. ოკუპირებული ორჭოსნის და ყარაფილას მინდორში გადის ბაქოს უფსას ნავთობსადენი. ამ ნავთობსადენის რამდენიმე ათეულ მეტრიანი მონაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. ახალი ხნული საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე კიდევ უფრო შიგნით გაავლეს. ადგილზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპოლიციო დანაყოფებიც პატრულირებენ, მაგრამ საოკუპაციო ძალების საქმეს დაუბრკოლებლად აგრძელებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორ უნდა იმუშაონ ბაგა-ბაღებმა პანდემიის პირობებში უკვე ცნობილია. ახლა კონკრეტული სამუშაოები ტარდება, რათა მაგალითად სოფლის ბაღებში ელემენტარულად სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვა შეძლონ. უფრო ვრცლად მოთხოვნებზე გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ბოლო პერიოდის არსებული ეპიდსიტუაცია თუ არ შეიცვალა, სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებები მუშაობას 1 ოქტომბრიდან განაახლებენ. ამას ამბობენ იმ უწყების ხელმძღვანელი პირები კახეთში, რომლებიც ბაგა-ბაღების გაერთიანებებს მართავენ. ვიდრე სააღმზრდელო პროცესი განახლდება, მათ ბაგა-ბაღების შენობებში მთელი რიგი ღონისძიებები აქვთ გასატარებელი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრო შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა მიიღო. მათ შორის ბაღებმა უნდა შეიძინონ სიცხის საზომი მოწყობილობები, დეზობა ბარიერები, სადეზინფექციო და ოთახების დასამუშავებელი ხსნარები. გარდა ამისა, უნდა გადაამზადონ პერსონალი, რომლებმაც პანდემიის პირობებში მუშაობის დროს დაწესებული რეკომენდაციების შესრულება შეძლონ. ერთ-ერთი მთავარი პირობაა, ბაღებში უნდა მოეწყოს საიზოლაციო ოთახები, სადაც მუდმივად უნდა იყვნენ ბაღის ექთნები. მათ ბაღში მისულ ნებისმიერ პირს სიცხე უნდა გაუზომონ. ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში კი კონკრეტული პირის ან პირების გადაყვანა უნდა მოხდეს უახლოეს სამედიცინო ცენტრში. ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი გურჯაანში ლელა თევდორაშვილი ამბობს, რომ ბაღები მუშაობას დაიწყებენ მაქსიმალურად გამკაცრებულ სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებში, რამაც კორონავირუსის შემდგომი გავრცელების პრევენცია უნდა მოახდინოს.
გამკაცრებული იქნება ძალიან კონტროლი სანიტარულ ჰიგიენურ პროცედურებზე, აუცილებელი იქნება თერმოსკრინინგი ყველასთვის, როგორც ახსაზდელისთვის, ასევე მშობლისთვის. გავამკაცრებთ აგრეთვე კონტროლს, სპეციფიკურია საბავშვო ბაგა-ბაღების მუშაობა და ჩვენ პროდუქტების მომწოდებლებისგან მიღება გვიწევს და გამკაცრდება აი ეს პროცედურებიც, რომ ის მომწოდებელსაც თერმოსკრინინგი ჩაუტარდეს და დაცული იყოს სანიტარულ ჰიგიენური პირობები ყველანაირად პროდუქტის მიღებისას და დამუშავების პროცესში, სამზარეულოში და თითოეული თანამშრომლის კუთხით. საიზოლაციო ოთახები მოეწყობა, კუთხეები მოეწყობა და ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში გადმოყვანილი იქნება ბავშვიც თანამშრომელიც ამ ოთახში და შემდგომ უკვე ისინი მიმართავენ ოჯახის ექიმს.
Coronavirus-ის პანდემიამდე პერიოდშიც განსაკუთრებით სოფლებში პრობლემას წარმოადგენდა საპირფარეშოები და სველი წერტილები, რომლებიც ხშირად ბაგა-ბაღების შენობების ეზოებში იყო განთავსებული. მაშინაც ასეთი პრობლემები მწვავედ ფასდებოდა არამარტო მშობლების, არამედ სახალხო დამცველისა და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. თუმცა, ახლა თუ ბაღებში სველი წერტილები არ იქნება მოწყობილი, ასეთ ბაღებს მუშაობის დაწყების საშუალებას არ მისცემენ. ამიტომ მხოლოდ ლაგოდეხის 10 ბაგა-ბაღში სველი წერტილების მოწყობა დაიწყეს. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი თამარ ბაღაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ
ყველაფერი გვინდა რომ მოწესრიგებული იყოს, რომ ყველა რეკომენდაციის აჩით კარგად გავაგრძელოთ მუშაობა მიზნერე საბავშვო ბაღებში. მიმდინარეობს ასევე სველი წერტილების მოწყობა 10 საბავშვო ბაღში.
ბაგა-ბაღების მუშაობის დროს აუცილებლად გასათვალისწინებელ რეკომენდაციებს შორის არის ბაღებიდან დროებით ამოღებული იქნას რბილი ქსოვილისგან დამზადებული სათამაშოები. ასევე ბავშვებს აეკრძალებათ ნებისმიერი სათამაშოს მიტანა სახლიდან. ბაღის შენობაში შესვლას ვერ შეძლებენ მშობლები. ბავშვ შენობაში ეზოდანვე შეიყვანს ბაღის თანამშრომელი. ასეთივე ფორმით მოხდება ბავშვის ბაღიდან გამოყვანა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ბაღებს უკავშირდება, ეს არის ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში. როგორც აღმოჩნდა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა, თითოეულ ჯგუფში ბავშვთა რაოდენობის განსაზღვრა დაავალა თავად თვითმმართველობებს. არსებული საჭიროებებიდან გამომდინარე, შესაბამისად ამ დრომდე კახეთში ჯერ არავინ იცის, იქნება თუ არა აკრძალვა ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობაზე. ლაგოდეხის ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი თამარ ბაღაშვილი ამბობს და ვარაუდობს, რომ შესაძლოა მაინც ჯანდაცვის სამინისტროს ინსპექტირების ჯგუფმა განსაზღვროს ის თუ კონკრეტულ ფართში რამდენი ბავშვის დაშვება იქნება შესაძლებელი.
შრომის დეპარტამენტში შექმნილი არის ინსპექტირების ჯგუფი, რომელმაც ჩვენი სამუშაოების შემდეგ უნდა შეამოწმოს ჩვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებები ბაღის გახსნამდე და მოგცეს რეკომენდაციას ადგილზე, თუ იმ ოთახში რამდენი ბავშვი შეიძლება განთავსდეს.
მათი მხრიდან არ არის მითითება, მაგალითად 5 კვადრატულ მეტრზე.
მითითება არ არის. უბრალოდ ჩვენ უნდა შევადგინოთ გეგმა და შემდეგ მათი შემოწმების შემდეგ განისაზღვრება, ანუ რამდენად სწორად შევადგინეთ ჩვენს გეგმას.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ბაგა-ბაღებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი მარტის დასაწყისში მანამდე შეწყდა, ვიდრე კონკრეტული აკრძალვები დაწესდებოდა. მას შემდეგ ბაგა-ბაღები დახურულია. იყო მოლოდინი, რომ ბაღები 15 სექტემბერს სკოლებთან ერთად გაიხსნებოდა, თუმცა ითქვა, რომ ბაღები დახურული დარჩება 30 სექტემბრის ჩათვლით. ბაღების დახურვა განსაკუთრებით გაუჭირდათ იმ მშობლებს, რომლებიც მუშაობენ. თითქმის 5 თვეა ასეთ ოჯახებში ძიძების დაქირავება დასჭირდათ, რაც დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ზოგი მშობელი ამბობს, რომ მათი ხელფასი იმაზე ნაკლებია, ვიდრე დაქირავებულ ძიძას უხდიან, თუმცა იძულებული არიან ასე მოიქცნენ, რათა სამსახური არ დაკარგონ. აღსანიშნავია, რომ კახეთში არის ბაგა-ბაღები, სადაც სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი ვერც 1 ოქტომბერს ვერ დაიწყება. მიზეზი ამ შემთხვევაში სარემონტო, სარეაბილიტაციო სამუშაოებია, რომლის დასრულებაც ამ ვადებში ვერ ესწრება. ასეთი რეგიონში 10-ზე მეტი ბაგა-ბაღია.
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მიმართ სამუშაო პროცესის განახლების პირობებზე ჩვენი ლაგოდეხელი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. ახალი სასწავლო წლისთვის მზადება დაიწყეს ქუთაისის სკოლებსა და ბაღებშიც. წელს განსაკუთრებულად ემზადებია როგორც საჯარო და მუნიციპალურ, ასევე კერძო სასწავლო სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რადგან კორონავირუსის პანდემიისთვის არაერთი წესის დაცვა მოუხდებათ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, ბავშვებსა და მათ მშობლებს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებით, რომელთა შესრულება სასწავლებლებისთვის სავალდებულოა, ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების და სოციალური დისტანციის დაცვა. როგორც ქუთაისის მუნიციპალური ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი დავით ციტაიშვილი განმარტავს, სკოლამდელ დაწესებულებებში სააღმზრდელო პროცესი 1 ოქტომბრიდან განახლდება. მანამდე კი მუნიციპალური ბაღების ადმინისტრაციები ახალი წესების შესაბამისად მოემზადებიან. დავით ციტაიშვილის განმარტებითვე ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ მიწოდებული რეკომენდაციებით ბაგა-ბაღების თანამშრომლებს ყოველდღიურად ჩაუტარდებათ თერმოსკრინინგი, ტემპერატურას დისტანციურად გაუზომავენ, ბავშვებსაც შენობაში ვერ შევლენ მშობლები. მათ საშუალება ექნებათ ბავშვი ბაღის ეზოში შეიყვანონ, თუმცა დახურულ სივრცეში გადაადგილება შეეზღუდებათ.
მოგვიწევს დატრენინგება ჩვენი ექსტნების და ჩვენი პერსონალის, რომ ეს ყველაფერი კარგად გავიაროთ, აიყოს უსაფრთხოების დონეზე, ძალიან მაღალ დონეზე. იმ შემთხვევაში თუ ტემპერატურა ან ცხელების ნიშნები აღმოჩნდება ჩვენს პატარებს, ჩვენ გვექნება გამოყოფილი ყველა ბაღში ესე ვთქვათ სივრცე, სპეციალურად ამისთვის, სადაც 15 წუთში ხელმეორედ მოხდება გადამოწევა ტემპერატურის. და ამის შემდეგ განისაზღვრება უკვე შემდგომი ნაბიჯები, დეზინფექციასთან და სისუფთავესთან დაკავშირებით და გამოხილებული ყურადღება 4-ჯერად იკვება არის დღის განმავლობაში ბავშვებთან, ამიტომ ხელის დაბანის თამაშები უნდა შემოვიღოთ. თუ მანამდე პირსახოცი გამოიყენებოდა, ეხლა აუცილებლად ეჯერად ხელსახოცები უნდა იქნეს გამოყენებული. მხოლოდ ისეთი სათამაშოები იქნება ბავშვი დაშვებული, რომლის დეზინფექცია არის შესაძლებელი.
დავით წიტაიშვილის განცხადებით, ქუთაისის სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვების ჩარიცხვა 1 სექტემბრიდან დაიწყო და ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი ბავშვი მიიღებს მომსახურებას ახალი სასწავლო წლიდან. გასულ წელს კი 9000-ზე მეტი ბავშვი დადიოდა 37 მუნიციპალურ ბაღში. როგორც გაერთიანების ხელმძღვანელი აცხადებს, მოქმედი რეგულაციით ჯგუფებში ბავშვთა რაოდენობის შეზღუდვა სავალდებულო არ არის. მოსწავლეთათვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად ემზადებიან საჯარო და კერძო სკოლებშიც. ქუთაისის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ცკიტიშვილის განმარტებით, განათლების სამინისტრო საჯარო სკოლებს უზრუნველყოფს სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარებით, დეზობარიერებითა და თერმოსკრინინგისთვის საჭირო დისტანციური თერმომეტრებით. მაია ცკიტიშვილის განცხადებით, ყველა სკოლა ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით შეიმუშავებს სასწავლო პროცესის საკუთარ მოდელს.
გამომდინარე იქედან, რომ მოთხოვნებში არის მოსწავლეებს შორის 1-მეტრიანი დისტანციის დაცვა, ეს რა თქმა უნდა სკოლებში წარმოშობს გარკვეულ პრობლემებს. გამომდინარე იქედან, რომ არის 30 კვადრატული მეტრი ოთახები, არის 60-იანებიც, ჩვენ ამ დისტანციის დაცვა არ გაგვიჭირდება, თუმცა მოხდება ცვლების ზრდა. ანუ თუ კი სკოლა იყო ერთ ცვლაზე, შეიძლება გადავიდეს ორცვლიან სწავლებაზე და ამიტომ არის, რომ სკოლა თავის ინფრასტრუქტურულ მოდელზე დაყრდნობით გააკეთებს უკვე სასწავლო პროცესის მოდელის შემუშავებას.
როგორც მაია ცკიტიშვილი განმარტავს, პირველიდან მეოთხე კლასების ჩათვლით სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახში წარიმართება. მაღალ კლასებში კი ონლაინ სწავლებისთვის გამოყოფილია 2 დღე. დანარჩენ დღეებს მოსწავლეები სკოლაში ისწავლიან. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებითვე, ახალი რეგულაციებიდან რთულად შესასრულებელი იქნება შესვენებებისას მოსწავლეებს შორის დისტანციის დაცვა. წესის შესრულებაზე კონტროლი პედაგოგებს და დამრიგებლებს დაევალება. ახალი სასწავლო წლისთვის ემზადებიან მოსწავლეები და მათი მშობლები. როგორც ორი შვილის დედა ნათია დვალი გვეუბნება, მისი დაკვირვებით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი თანხა სჭირდება სასკოლოდ, რადგან ფასები სასკოლო ნივთებსა და ტანსაცმელზე მუდმივად იზრდება. ნათია დვალი ამბობს, რომ ჯერჯერობით არ მიუღია ბავშვებისთვის გამოყოფილი ერთჯერადი 200 ლარიანი დახმარება. იგი ეჭვობს, რომ თანხა ყველა საჭიროებას ვერ გასწვდება.
ნივთები გაცლებით უფრო მეტი ღირს, ვიდრე შაშანგინდა. Ну, ელემენტარული რვეული რომ ავიღოთ 100 ფუთლიანი, ფასდაკლებით ვიყიდე ლარი 10 თეთრად, მაგრამ მარტო ეს ხომ არ ჭირდებათ? იქ არის კიდე ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, ფორმა სკოლაში, ელემენტარული მოხმარების ნივთები, რომელიც ორი ბავშვისთვის შესაძენი მექნება. ის ფინანსური შესაძლებლობები, რაც პირადად ჩემს ოჯახს გააჩნია, ერთ ბაშად ვერ გაწდება ყველა მოთხოვნილებას, რომელიც მჭირდება ბავშვებისთვის.
ახალი სასწავლო წლისთვის სამზადისი შეიმჩნევა საკანცელარიო მაღაზიებსა და ტანსაცმლის ბაზრობებზე. მშობლები ცდილობენ ბავშვებისთვის საჭირო ნივთები დროულად შეიძინონ. მათი ნაწილი ნივთების ფასებს კითხულობს და მათ შესაძენად ერთჯერადი დახმარების ჩარიცხვას ელოდება. რესპონდენტები დადებითად დაფასებენ მთავრობის გადაწყვეტილებას თითოეული ბავშვისთვის ერთჯერადად 200 ლარის გამოყოფის შესახებ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ თანხა არასაკმარისია.
შვილები მყავს 5, მე უშევ სკოლაში, მაგრამ დაქნა 5 ფას ცოტა არ უნდა. მოიხსენებათ, რა თქმა უნდა. მაღალი ფასებია ძა. ვერანაირად მე 80 ლარიან ჩანთას ვერ შევიძენ ბავშვს. 80 ლარშო კაბასაგი ფასებენ ბავშვის პირველ კლასის ბავშვს, რა უნდა ქნა იქან. ველოდებით ახლა დაირიცხე პირველიდანი, ხო ირიცხება 200 ლარი, რასაც ჩავეტევით ალბათ, რა თქმა უნდა, დავამატებ ცოტას მას.
ოქტომბრიდან ბაღი იქნება და ბაღისთვის უყიდი რაღაცებს. პატარა საბაღის ბავშვი ხავს. უჭირს ხავს და ხა 200 ლარია თუ რა დახმარება საცარუდა იყოს, კარგი.
ხა ხალხს დახმარება რომ უნდა, ეს ფაქტია.
ძირითადად საქართველოს მოსახლეობა ისეა გაღარიებებული ამ ბავშვებს, ან სასკოლო ნივთები ჭირდებათ, ან საკვები.
ოჯახებს ნამდვილად დაეხმარება, მათი გადასაწყვეტია კონკრეტულად რაზე გამოიყენებენ, შეიძლება იყოს სასწავლო ნივთები. დახმარება ყოველთვის სასიამოვნო და საჭიროა.
ერთი შვილი მყავს, ძალიან ცუდი პერიოდია, ჭირს ყველაფერი და ყველაფერი გაძვირებულია, ამიტომ გამოგვადგება. ნუ შეიძლება არც გვეყოს, შეიძლება კი არც გვეყოფა.
შობ მშობლების ნაწილი ბავშვებისთვის გამოყოფილ ერთჯერად დახმარებას საარჩევნო პერიოდს უკავშირებს და უკმაყოფილებას გამოთქვამ სოციალური სიღარიბის გამო. რესპონდენტებმა გვითხრეს ისიც, რომ ჯერჯერობით არიციან თუ რა წესების დაცვა მოუწევთ ბავშვების სააღზრდელო დაწესებულებებში მიყვანისას.
ქუთაისის სკოლებსა და ბაღებში ახალი სასწავლო წლისთვის მზადების შესახებ სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე.